Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда Төркия парламенты яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канунны гамәлдән чыгару мәсьәләсен тавышка куйды. Татарстандагы татар-төрек лицейларында даими тикшерүләр федераль үзәкнең милли мәгарифкә басымы дип кабул ителә. Заманча технологияләр, интернет Татарстанга ни дәрәҗәдә үтеп кергән? Азатлыкның интернет турындагы пәрәвез шәлкемнең чираттагы чыгарылышы татар блокларына багышлана. Көтсін мені тапшыруында татарлар юғалған туғанларын үзлей. Бошта дүния яңалықлары білән таныштырып өтәбіз.
Азатлықта хәбәрләр, нишек бар шулай.
Хәйле күн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалықлар білән сізіні Мәтин Карышмас таныштыра. Бошта күн кетірген хәбәр башықлары. Еллык именлек конференциясы бүген Мюнхенда башланды. Путин җыелышка катнашмады. Төркия парламенты баш яулыкны хуплап тавыш бирде. Суык һава шартларында йөзләгән афган үлдә кар сәбәпле афат җирләренә ярдәм җибәрелә алмый. Бирок шугар рәсмие Мулла Өмәр һәм Бин Ладин Пакистанда яшәрне дип белдерде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Мюнхен. Дөнья именлек сәясәтенә багышланган конференция бүген Алманияның Мюнхен шәһәрендә башланды. Еллык конференцияга дөньяның саклану һәм именлек сәясәтендәге югары рәсмиләр катнаша. Конференция ачылышын Төркия премьеры Реҗеп Тайип Эрдоган башлап җибәрде. Ул ясаган чыгышында Төркия именлегенә карата борчылулар турында сөйләде. Эрдоган Төркия төбәкне террорчылыктан арындырганчыга кадәр ПКК гысянсы сугышчылары белән көрәшне дәвам иттерәчәк диде. Эрдоган
Türkiye uluslararası hukuktan aldığı güç ve yetkiyle
Türkiye халыкара хукукның биргән рухсат һәм көченә таянып, бу куркынычны битерү максатында хәрәкәт итә башлады. Гыйракның дөньягына булган һөҗүмнәрнең максаты гыйрактагы гади халыкка юнәлдерелгән һөҗүм түгел. Мин моңа тагын бер кат басым ясарга телим.
Шуны алтыны чизерек бер кез дә хатırlatmak istiyorum.
Бу елгы именлек утырышында Россия президенты Владимир Путин катнашмый. Путинның узган елгы именлек конференциясында ясаган чыгышы дөньяда тавыш куптырган иде. Россия президенты анда Көнбатышны, салкын сугышны янәдән башлатырга тырышудагы ипләгән иде. АКШ саклану министры Роберт Гейтс белән Русия премьеры урынбасары Сергей Ивановның иртәгә делегатлар алдында чыгыш ясавы көтелә. Анкара. Төркия парламентында Сунгарада илдә каршылык тудырган баш яулыкны тыйган элекке карарны гамәлдән чыгару өчен тавыш бирелде. Тәкъдим ителгән ике конституция үзгәрешеннән икесе дә бүген күпчелек тавыш белән парламентта кабул ителде. Тәкъдимнең мәҗлестә кабул ителүе белән конституциягә һәр ким тигез шартларда дәүләт хезмәтеннән файдаланырга хукукы бар дигән үстәмә кертелде. Бүген каралган икенче тәкъдимдә исә конституциягә бер кимдә югары уку хукукыннан мәхрүм ителә алмас дигән үзгәреш кертелде. Хөкүмәт үзгәрешләрнең хатын-кызларның хукукларын кире кайтару буларак атый. Оппозиция исә моннаша илнең исламлашуга таба китәчәгеннән курка.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. Еш кына хәбәрләрдә гысянчылар белән бәрелешләрдә үлгән кешеләр хәбәрләре килгән Афганистанда афганнар табигый шартлардан үлә башлаган. Афган хакимияте илнең күп кенә төбәкләрендәге каты кыш шартларының суык булуы һәм карның күп явуы сәбәпле бу кыш айларында 750-дән артык кешенең үлүен хәбәр итә. Ил ишендәге афетләр белән көрәш комиссиясе башлыгы кешеләр белән бергә якынча 200 мең мал хайваннарының да үлүен хәбәр итә. Илдәге башкаладан ерак урыннарда урнашкан авылларга киткән юлларның кар белән каплануы сәбәпле ярдәм тәэмин итү өчен машиналарны җибәрә алмавы хәбәр ителә. Вашингтон. Akış idaresindeki bir yukarı resmi haberçilerge Taliban başlığı Mulla Ömer bilen El-Kaide başlıklarından Usama Bin Laden'in Pakistan'da yaşarını yatuları turunda bildirdi. İsiminin açıklanma şartı bilen matbuğa şaralarına sileşken Akış resmiye, onlarının Pakistan'ın kabile jirlerinden birisi bulgan Kuadde şehirinde yaşayın, Afganistan'da borgan şaraları ondan başkarıp yatuları turunda bildirdi. Pakistan Tışkı İşler Ministri Süşisi Muhammed Sadik ise bu bildirini ışanışlı tapmadı. Sadik, Akış resminin bu bildirinin dürüst bulmağını etti.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulan.
Akmeşit, Kırım'nın Yalta şehri tiresinde jir bürü meselesi eli de kiyirinki bulup kala. Kişe Kırım Tatarları hükümetten jir talep etip uram jayın uzdırdı. Bu hakta Kırım'dan habercimiz Dilaver Usman Süli.
Mitingin uzdırılığına jirli deputatlarının özlerine hem yakınlarına 12 gektar jir ayırganları sebep bulgan. Jirli Yalta Meclis Reisi Emir Mecitov bu hakta sile biz kariz deputatlarına bu meseleni yanadan karap çıkarga vakit verdik dedi.
Детям, родственникам, друзьям, ни крымским татарам, ни жителям Кореи, русскоязычным, эти земли не дали.
Бүгінгі күнде Ялта регионындағы кореец Массандра Семиис Гаспра Алукада 913 Крым татар гаиләсе гариза язып, җир чиратында тора. Ялта регионында яшәгән 3000 крым татарыннан 97% җир алып булган. Ялта шәһәр башкарма комитеты сөрүнгә дөчар булганларның эшләре буенча бүлек мөдире Заур Смирнов Кариезда айрылган 12 гектардан иң кеме 2-3 гектары Кырым татарларына айрылырга тиеш иде, ди.
Не голословные разговоры, это факты, которые подтверждаются непосредственными решениями. Ну, то, что касается Крымских татар, мы видим, что среди этих решений единичные фамилии, которые абсолютно не решают фамилию, если речь идет о 12 гектарах земли, которая раздается в поселковом совете, то я считаю, что как минимум хотя бы 2-3 гектара должно быть выделено депортировано.
1944 елга хәтле Ялтада яшәүчеләрнең 80-90% Кырым татарлары булган булса, бүгенге көндә алар монда 1-2% тәшкил итәләр. Кара диңгез буендагы урыннарга, авыл һәм шәһәрләргә совет заманында булганы кебек, мустакыйль Украинада да Кырым татарларының урнашулары бик авыр бара, моңа төрле киптәләр куела. Рөхсәтсез уздырылган митинг исеменнән исә аның катнашучылары президент Украина һәм Кырым хакимиятләренә айрым-айрым хатлар юлланды. Мәҗлес рәисе Эмир Мәҗитов җирле Корея депутатлары мәсьәләне уңай хәл итмәсәләр, без акциябезне дәвам итәчәкбез, диде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Төркиядә яулык мәсьәләсе бу атнада да төп мәсьәлә булып калды. Хатын-кызларга университетларда яулык бәйләүне тыюны гамәлдән чыгару мәсьәләсе карала. Моның өчен парламентның конституциядәге кайбер маддәләрне үзгәртүе зарур. Сишәмбе көнне тавыш бирүнең беренче өлешендә тыюны бетерү хупланды. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Узак еллар дәвам иткән һәм соңгы бер айда куйырган университетларда баш яулыгы куллануны тыйган конституция маддәләренә үзгәреш кертү буенча мәҗлестә тавыш бирү башланды. Хөкүмәттәге Ак партия белән оппозициядәге Милләтче хәрәкәт партиясе килешеп, хатын-кызларның башларын исламча төрбан дип аталган баш яулыгы белән япканлары өчен университетларга кертелмәве проблемасын чишү буенча конституцияның 2 маддәсен үзгәртәләр. Бер конституция маддәсен үзгәртү яки аңа ревизия ясау өчен парламент агъзаларының 3-тән беренең яклауына ирешү шарты бар. Бу да 367 тавыш дигән сүз. Ак партия белән Милләтче хәрәкәт партиясының депутатлар саны моңа җитә. Аларның 550 урынлы Милләт мәҗлесендә тулаем 410 депутаты бар. Менә 6 февральдә 11 сәгатькә сузылган дебатлардан соң Конституциянең 10-нчы һәм 42-нчы маддәләренә төзәтмә кертү тәкъдиме беренче турда, ягъни беренче укылышта узды. 10-нчы маддәге үзгәреш 401 яклы, 110 каршы 42. maddeye üzgeriş 404 yaklau 99 karşı tavuş ben uzdu. 9. fevralde ise ikinci tur tavuş biri bulacak. Parlamenta tavuş biri vaktinde bir katı sözler de etildi. Opozisyadaki Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hakkı Suha Okay, bu adım Türkiye'deki kontrrevolüsyon güçlerine kıyılık birecek deyip etti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Baykal ise jurnalistlerine, biz bu konstitüsyaya turalıklı bulurga ant ettik. Ya azatlık sugışı yasab yana devlet tezisin, ya da revolüsyon yasab asıp ötürülü ihtibalında küzdanda tutup yana konstitüsyon hazırlısın deyip bildirdi. Devlet ministeri hem premier ministerinin orumbasarı Cemil Çiçek ise parlamentte Cumhuriyet Halk Partisi deputatlarına tübep, siz layıklıkların ülkevi tügilsiz, 50 yıl şuluk sözlerini kabatlıysız deyip bildirdi. Milletçi Hareket Partiye'den Faruk Bal ise bu özgeriş üniversitelerdeki tartışını bitirecek diyen fikir etti. Şuluk Partiye'den parlament reisinin orumbasarı Meral Akşener ise jurnalistlerine türban meselesini irler varlıkka getirdi. AK Parti'ye her daim dinli siyasi maksatlar için kullana dedi. Şula itip bu üzgerişteki unaştın cimişlerin tik AK Parti'ye gagına aşatmayacakların anlarga birdi. Akademikler arasında ise türlüçe karış var. Bir türküm sul yönelişteki akademik liberalizm isminden baş yavlığına iriklikini yaklavların bildirdiler. Alar 3000 üniversite hizmetkerinden imzacıydılar. Alarga karşı Türküm Cigan imza ise 2000'e erişti. Üniversitelerde hizmet kürgen akademiklerinin tulayım sanı 86.500'ne aşağı. Şularının 40% hatın kızlar. Türban kullanını yaklagan hatın kız akademikler ise 200 kişi yine bulgan. Bu arada 1557 hatın kız hem 993 yer bilen ütkelgen bir anketanın neticesi ilan edildi. Şuna göre hatın kızlarının 1% gına baş yavlığı sebeple üniversitelerde okuya almagan. Şuşu tekşürününü alıp bargan Profesör Ersin Kalaycıoğlu, Türkiye'de hatın kızlarının statüsünü bilgilegen iki tip faktör var. Birincisi yarlılık, ikincisi halkının bigrek değerlerinin üte kadimci, yanalıklarga karşı buluğu. Çin'den de Türkiye Hüner Birlikleri Konfederasyası yasatkan bir tikşünüge göre, ildeki 15 bilen 29 yaştaki hatın kızlarının 60% işlemi. Kıskası Türkiye'de üte dinçi Müslümanlar kız balılarına keçi yaştan yok basım yasıyorlar. Başlangıç mektepten sonra ukatmıyorlar. Bik yaş çak doğuk eğlendirirler. Eyde oturtalar. İndi bu şartlarda baş yavlığı meselesi problemanın vakber ölüşüngine teşkil etti. Ateizm tecrübesi uzdırmagan Türkiye'de dinin basımı arkalı hatın kızlar küp nerseden mehrum itile. Bu ciddirek hem çişiliği elige mümkün bulmagan bir problema bulup kalabire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Akdem İbrahim.
Sıngı vakıtta Tatarstan'dağı Tatar Türk liseylerinde kobat tekşürüler uzgan. Rusya'nın köpkine tübeklerinde liseylerini indi yobup bitirdiler. Tatarstan'da eli soklanıp kile. Lekin federal uzak tarafından kısuu devam ete. Rusya hakimiyetinin milli tübek komponentin bitiruin, Tatar Türk liseylerin yobarga tırışuin, köpler federal uzakının milli mağarifke basımı deyip kabul ete. Köpler federal uzakının milli mağarifke basımı deyip kabul ete dey Landış Harasova.
Tatarstan'dağı Tatar Türk liseylerinde tekşürüler daimi gailendi. Rusya mağarif ministerliği vekilleri federal prokuratura bulup gitti. Кеш структуралары текшерүләр уздырды. Федераль үзәк беренче чиратта бу лицейларда тирек укытучылары укытуга канагатьсезлек белдерә. Әгәр 2000-нче елны республикада йөзгә якын тирек укытучысы белем бирсә, хәзер аларның саны 60 тирәсегенә. Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов булай ди.
Это около 60 преподавателей. и неформально, как бы, представители Министерства образования России примерно так сформулировали свои пожелания. Уберите турецких учителей из Татарстана, и проблем не будет.
Барлығы 60-қа яқын оқытушы шілей, хәм Русия Мәғариф министрлығы рәсми білдірмешегіне түрік оқытушыларын олып атығыз, хәм бірнінде проблема болмаяшақ дейі. Не үшін түріклерге мұндай қораш мен аңламайым. Татарстанда барлығы 7 татар түрік лицей шілей, хәм аларының хәр қойсына Түркия ердем рәуішінде 1 миллион доллар ақша бере. Дей Рәшит Әхмәтов. Ол Русияда бейік державышылық ауруы хүкім сүре, хәм бітін бәледе шуннан дей. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков мондыйрак фикердә.
Мин уйлыйм, бу мәктәпләрне ябу өчен монда ниндидер материаллар эзләү процессы бара. Шулай ябырга тырышу күзәтелә. Шул ук әйбер күзәтелә Мәскәүдән килгән Россия мәгариф министрлыгында эшләнгән дәчия диде. Монда мәсәлән шул тирәк фикерләр бар инде. Монда укыта торган төрек укытучыларының дипломнары нострификация үтмәде дигән Россиядә. Тикшереп карага шу ачыкланды. Бу укытучыларга Мәскәү монда укытырга рөхсәт биргән, чынлыкта.
Ягъни бу укытучыларны.
Тирек укытучыларны. Ягъни бу дөреслеккә туры килми бу гаепләү. Бу вакыйгаларны төрле шәк бәйләргә була, әмма бер нәрсә ачык монда. Мәскәүдәге кайбер кешеләргә бездәге булган бу мәктәпләр ошамый. Хукук саклаучы органнарның тикшерүләре вакытында әйтүләре буенча инде аларның анда табылган кайбер Россиядә тыелган дип аталган китаплар. Сәйет Нурсинның китабы турында сүз бара. Иш китабы табылган, аннан соң әйтәләр иде, элегрәк вакытта табылган башка шундый китаплар да дипте. Ну, бу китапларның табылуы бик караңгы, чөнки, мәсәлән, Сәйет Нурсинның иш китабы табылган вакытта анда берәү дә мәктәпләрдә эшләүчеләр булмаганнар, хокук саклаучы органнар үзләре кергәннәр дә, анда үзләре тапканнар. Шуңа күрә фикерләр бар, бу китаплар шунда кертеп куелмады микән дигән. Нигезләре юк түгел, чөнки минем ишту буенча бу мәктәптең җитәкчелеге куйган мәсьәләне анда теге дактиологик тикшерү үткәрү, ягъни бармак кызлары тикшерү, безнең прокуратура аны тикшерүне эшләп тормаган.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков Мәскәү торнак эшеннән кер эзли һәм аларны ябарга да мөмкиннәр ди. Чөнки Башкортстан һәм Чувашстанда шулай булды. Дамир Исхаков бу мәктәпләрне ябарга тырышуның тагын бер сәбәбен булай дип аңлатты.
Мин уйлыйм, монда Мәскәү ягыннан шундый курку бар, конкуренциядан куркалар. Ягъни бу мәктәпләр инде мәгариф билгеле төрле конкурсларда катнаштылар һәм төрек татар лицейлары бу конкурста да Россия күләмендә дә еш кына җиңеп килделәр. Беренче, икенче урыннар алдылар, югары урыннарны. Ягъни монда укуның сыйфаты яхшы, һәм монда тәртип тә яхшы. Шуңа күрә кемгәдер шундый яхшы уку йортлары барлыкка килү ошамый Мәскәүдә. Мин уйлыйм, ябырга тырышу шуның белән бәйле дип.
Диде Дамир Исхаков. Федераль үзәкнең башка милләтләрне шулай кысуы һич аңлашылмый ди Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Из этого же возникает вот как раз и вопрос о новом законодательстве, которое Единая Россия приняла, это отмена национального компонента.
Шуннан ук мәктәпләрдә милли төбәк компонентын бетерү мәсьәләсе килеп баса. Татар телен укытуны кысалар. Юкса татарлар Русиядә миллионланган сумда салым түли. Моны империя өчен надан сәясәт дип кенә атап була. Мисал өчен төрек укытучыларын гына түгел, төрек ширкәтләрен кысу да бара. Әгәр элек Татарстанда 400 ширкәт булса, хәзер 40 кына калды.
Сейчас выдавливаются из Татарстана. Было раньше в Татарстане 400 фирм турецких, сейчас работают около 40.
Ди Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов. Ә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков Русия җитәкчелеге Төркия белән мәдәни хезмәттәшлекне булдырмаска тырыша ди.
Бу дөрес әйткәндә бит бик аңлашылып бетми миңа. Мәсәлән, француз, инглиз телендә укыталар. Чит илдән килеп укытучылар да бар, гарәп укытучылары эшли бит. Кытайдан килеп укытучылар да бар. Ни өчен төрекләргә килеп укытырга ярамый? Мин мәсәлән аңлайм. Мин уйлыйм инде бу Россия җитәкчеләренең күптәннән электән килгән башларында калган бер Төркиядән дошман ясау сәясәте белән бәйле дип. Ну, бик аңлашыла торган нәрсә түгел, чөнки Россия Төркия белән сәүдә эшләре алып бара, дипломатик мөнәсәбәтләр яхшы, теге икътисади яктан элемтәләр тыгызлана бара, ә шул вакытта менә теге мәдәни яктан элемтәләрне булдырмаска тырышу бар.
Диде тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков. Татарстандагы татар төрек лицейларында Мәскәү тикшерүләреннән шактый арганнар. Хәзер инде мәктәпләрдә татар төрек дип түгел, ә лицей-интернат дип йөртелә. Шулай ук Мәскәү тикшерүчеләре килгәндә мусульман кызларының яулыкларын салдырып торырга да мәҗбүр булганнар.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Мәгълүмат технологияләре дөньяда елдан-ел зуррак урын ала бара. Мобиль элемтә, интернет һәм электрон җиһазлар тәрәккый иткән илләрдә эшкуарлык үсешенең төп нигезе булып тора. Бой һәм хәерче илләр арасындагы электрон упкын елдан-ел кими бара. Алай гына да түгел, кайбер тәрәккый итүче илләр, мисал өчен Беларусь һәм Хорватиядә, интернет куллану өлкәсендә сәнәгатьләре алга киткән илләрне хәзер узып киткән. Ә Татарстанда хәлләр ничек? Мобиль телефоннар саны күпме? Интернет ничек таралган? Кулланучылар күпме? Тизлеге нинди? Интернетка кергән өчен айна күпме түләргә кирәк? Шушы сорауларга җавапны Бикә Тимерова эзләде.
Заманча технологияләре Татарстанны уратып үтмәде. Мобиль телефоннар, гадәти компьютер, кесәдә йөртә торган һәм тезгә куеп эшли торган кичкенә компактлы компьютерларда күрмәгән, ишетмәгән әйбер түгел. Җәмәгать транспортында барганда һәр икенче юлчының колагында колакчын күренә, кесәсендә телефон шылтырый, яшьләрнең кулында смартфон, КПК дигән кечкенә компьютерларны күреп була. Һәм һәр баланың диярлек кесәсендә MP3 уйнаткыч, мобиль телефон булу гадәт әйбергә әйләнде. Татарстан элемтә министрлыгының соңгы мәгълүматларына караганда, республикада мобиль элемтәнең үтеп керүе 116%-ка җиткән. Киләсе елда бу күрсәткечне 120%-ка җиткерергә уйлыйлар. Татарстанда абоненттар санын 4 миллионнан арттырырга да мөмкинлек бар. Ерак авылларга да мобиль элемтә үтеп керде. Олылар да, яшьләр дә шушы кечкенә телефоннарны яратты. Шылтыратырга, СМС юлларга йөрәнде. Татарча радиоларда СМС сәламнәр җибәрүчеләр артты. Махсус тапшырулар барлыкка килә башлады. Авылдагы балалар да Bluetooth, ИКПорт, ягъни кызыл портның ни кадәр мөһим әйбер икәнен белә. Татарстанлылар мобиль телефон кебек заманча технологияның бер өлешен үз итте, үзенә җайлаштырды дип әйтеп була. Телефон өчен татарча музыкаларның артуы, СМС өчен татарча кызыклы язмаларның барлыкка килүе, аларның киң таралуы мобиль телефон кебек заманча технологиянең бик киң таралыш алуын күрсәтә. Компьютерлаштыру Татарстанда инде берничә дистә ел бара. Оешмаларда гына түгел, илләрдә дә компьютерлар куела. Азатлык, компьютерларны кулланасызмы? Ул тормышыгызда зур урын алып торамы дигән сораштыру үткәргән иде. Менә Казан урамнарында яздырылган берничә җавапны тыңлап китик.
Эзурна түгел, күп урын түгел инде ул. Мин аңгырда ишләр эшлим университеттан бирелгән. Яңадан интернеттан дуслар белән, читтәге дуслар белән сөйләшәм, аралашам әйе. Минем дустым күршем алай, ул менә активно үзенең җырларын яза, аранжировка зәрәк ясый. Компьютер белән әйе, ул тагын еще үзенең бер-ике уен ясады әле.
Минем тормышта компьютер бер урында алмый дип әйтәсем килә. Мин компьютер белән кулланмыйм. Экзаменнар, рефератлар, курсовойлар язырга кирәк булганда, шунда гына кулланырга туры килә инде. Мин компьютер якты.
Бер ниндидә урын алмый. Компьютерым юк. Кирәк, эшкә кирәк. Исәпләмәкче бу. Игә кирәк. Улым Хытайда, шуның белән сөйләшергә, аралашырга кирәк бу.
Үзем компьютерда бик уйнаган юк менен, ансы. Шул балага инде. Уйнар өчен генә түгел, балага инде киләчәктә үсә бик кесен аны балага кирәк була бит инде бу. Яда яш.
Без совет чорында укыдык. Улакта үзебезгә билгеле компьютерлар юк иде. Без компьютерлардан файдалану мөмкинлегеннән мәхрүм. Өйрәнергә кирәк, өйрәнәчәкбез.
Компьютерлар күпләп сатыла, әмма интернет куллану һаман да кыйбат булып кала. Хәзер Казанда иң әкрен тизлек белән модем аша интернетка тоташу сәгатенә 13 сумга төшәчәк. Лимитсыз, ягъни чикләнмәгән, ләкин бик әкрен тизлек белән интернетка тоташу Казанда 550 сумга, Татарстанда 700 сумга кадәр бәягә төшәчәк. Мәсәлән, Лита исемле ширкәт Казанда тоташуның иң зур тизлек секундына 512 килобайт тизлеге белән тоташтыру, интернетны шикләнмәгән күләмдә куллану өчен аена 2900 сум сорыячак. Мәскәүдәге провайдерлар исә 2 тапкыр күбрәк тизлек бирә һәм аның бәясе дә кимендә 10 тапкырга арзанрак булачак. ЭЛМТ министрлыгының рәсми кагызларында әйтелгәнчә, Русиядә интернет бәяләренә дәүләт дәрәҗәсендә көйләү юк. Шуңа күрә министрлык бу өлкәдә көндәшлекне арттыру, монополизацияны бетерү юнәлешендә эшне арттырырга уйлый. Бу хакта ЭЛМТ министрлыгының рәсми кагызларында әйтелә. 2007 елда интернет кулланучылар саны 65 меңгә җиткән. Хакимиятләр киләсе елга бу сан 2 тапкырга артыр һәм 120 меңгә җитәр дип фаразлый. Интернетка идән һәм почта бүлекләрендәге тоташу урыннарыннан, интернет-кафелардан тоташырга була. Интернет аша бар эшне эшләү әле киң кулланышка кермәгән. Һава торышын караучылар, сәүдә үзәкләрендә нинди киноларның күрсәтелүен тикшерүчеләр, танышу сайтларын актаручылар, хат алышучылар күп. Әмма интернет аша Казан-Мәскәү поездына яки очкычка билет алучылар, салым түләүчеләр, банк эшләрен җайлаучылар сирәк, хөкүмәтнең эшчәнлеге турында мәгълүмат бирүче электрон хөкүмәт мөмкинлекләреннән файдалану да киң күләм таралмаган. Белгечләр фикеренчә, интернетка тоташу бәясе төшсә, Казандагы интернет кулланучылар саны да артачак.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, интернет турында сүзне Азатлыкның Пәрәүз исемле яңа шәлкемендә дәвам итәбез. Пәрәүзне Амил Нур алып бара.
Бүгенге Пәрәүз тапшыруында татар башкорт интернетында ниләр бар? Интернеттагы татар газеталары ни турында яза? Дөнья интернетында блоклар язып утыру модасы кими башлаган диләр? Бер сәбәбе иң билгеле блоклар системасы livejournal.com-ны урыс фирмасы сатып алган. Ә татарда блоклар бик нык тарала алмаган. Татар блоклары туып кына килә, киләчәге зур дип әйтүчеләр дә бар. Бу турыда татар интернеты йолдызлары Әлфия Миңнуллина, Азат Сафиуллин, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт интернеты хәбәрләрен Гөлназ Шәйхетдин укый.
Төркиядә белем алучы башкорт студентлары bashkeronline.org адресы белән аралашу сәхифәсен ачты. Сайт башкортларны бергә тупларга өметләнә. Аның бизәлешендә Башкортстан табигаты күренешләре кулланылган. Сәхифә үзендә форумда, блогта, кунак бүлмәсендә тота. Шаллы.ру сайтында Шәхри Шаллы газетасы Сугангыл дигән мәкалә биргән. Автор Рәҗәп Әхмәтов спид белән шерле бер кыз һәм аның апасы турында яза. Ә юлчылар бер ханымның ябыклыгына шаккатып күзәтә. Вакыйга Шаллыдан Уфага баручы поезд янында бара. Ә Уфадагы Өмет Уфа.ру сайты Өмет газетасыныкы. Ерактагы якын кардәшләр бүлегендә ул Казахстан, Мәскәү, Финляндия, Польша татарлары турында мәкаләләр биргән. Азатлык орг сайтында Татарстанда ретрансляция туктатылу турында фикер алышулар тынмый. Шулай ук Пәрәвез сәхифәсе турында да форум ачылган. Сәхифәбез кулланучылары Русиядә ник интернетка керү кыйммәт дип зарлана. Азатлык орг аша радионы сөйләгән вакытта да, соңга калып та тыңлап була. Үшереп соңыннан да тыңлый аласыз.
Яңа 2008 ел өметләр алып килде. Яңадан ачылган һәм үзен шын татар газетасы итеп танытучы интернет тру блоклар язу мөмкинлеген бирә. Пәрәвез газетасы мөхәррире Әлфия Миңнуллина. Татар интернеты проблемаларын яки уңышларын Әлфия ханым читтән генә белми. Аның белән бергә татнычы Шамил Бикташны да тыңлыйк.
Ни өчен нәкъ менә блоклар системасына тукталдыгыз интернет труда? Бер уйласаң, ул газета бит инде.
Соңгы вакыт блогерлар күбәйеп китте һәм блокларда язу үзенә күрә модага керде. Бу аралашуның бер төре. Анда син үз фикерләреңдә язып калдыра аласың, башкалар белән фикердә аласың, башка кешеләрне ни уйлыйлар шуны да белә аласың. Шуңа күрә бу бик тә кызыклы аралашу формасы. Без интернет.ру газетасында да шушы аралашу формасын үзебезгә кертеп җибәрергә уйлыйбыз. Газета укучылары үзара фикер алышсыннар, газета турында язып калдырсалар, бу безгә дә кызыклы булыр дип уйлыйм. Һәм безнең проектыбыз уңышлы эшләп китәр дип өметләнәм.
Интернет.ру билгеле булган сайт, интернет дигәндә интернет дип әйтәләр. Шуңа күрә интернет терәге белән шул хезмәтнең
киләчәге бардыр дип уйлыйм.
Блоклар татарда популяр булып китә алырмы? Соңа калмадыкмы?
Әлегә инде блогерлар юк, менә шушы моданы башлап җибәрә алсак, ул кызыклы булыр иде. Мия калса, кешеләр барыбер шушы блогер кебек форумнарда аралашалар бит инде. Кемдер фикерен язып калдыра да, аңа башкалар үз фикерләрен белдерә башлый.
Блоклар язу ул хатын-кызлар арасында күбрәк модада. Элек хатын-кызларның үз серле миндәр астында тоткан көндәлеге булды. Хәзер кызларыбыз көндәлекләрен, дәфтәрләрен чыгарып, дөньяга күрсәтергә әзер булдылар. Блоклар язу модадан әкренләп кенә чыга бара. Элек блокта көн саен яза торган кешеләрнең кайберләре үз журналларын ябып, сүртеп куйганнарын күргәнем бар. Шуңа күрә блок урынына ВКонтакте кебек җәмгыяви челтәрләр киләчәк дип уйлыйм. Блокларның иң популяр вакыты 1-2-3 ел элек булган иде. Шәхссез интернетны җанлаштыра башлаган нәрсәләр. Элек интернетта ачык хәлдә гаммави мәгълүматны гына табып булырга мөмкин иде. Шәхси мәгълүмат белән кешеләр имейл аша алмаша иделәр. Блокта үз хисләреңне, үз фикерләреңне белдерә ала. Без мәшһүр кешеләрне телевизор экранында гына яки радио эфирда гына түгел, аларны блокларда да очрата алабыз.
Менә Шамил Бикташ, син туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтларда эшлидең. Ничек итеп блогларга килеп кердең?
Беренче блогымны 2 ел элек булдырдым. Интернетта бер күмәк, ләкин башкаларга серле булган урын сайт булдыру ихтияҗы без туды. Үз тормышымда булган кызык хәлләрне, кызык публикацияларны урнаштыра башладым.
Татар блоклары бармы? Һәм татар блоклары системасы бармы?
Татар блоклары Light Journal шелтәрендә һәм башка шелтәрләрдә бар. Татар блоклары дип мин татар кешеләре татарча сөйләшкән, язган кешеләр блокларын дип тәтәм. Ул безнең былтыр ис атамасы астында билгеле булган Азат Сайфудинов, Татарская рассылка хуҗасы, Татар тарихы җәмгыяте, Татар инфо хуҗасы Айнур Сибгатуллин, аның атамасы Рәхмәтов, һәм тагын да берничә танылган кешеләрнең блоклары бар.
Шамил Азат Сафиуллинны, ягъни былтырны әйтте. Интернетта Азат Сафиуллин бер генә блог ачып тормаган.
Бер-ике елгы кинәт кеше блогын карап, укып, кызыксынып ачтым да, эзләп карадым, татар блоклары бармы икән, тапмагач, яза башладым. Кызыксындырырга тырышып, бик килеп чыкмады, татарча язучылар бик әз.
Кайда нинди блогларым бар?
Төп блогым былтыр livejournal.com да, татарча язу мөмкинлек бармы икән дип, башкаларда ачып карадым. Блокларның күбесендә татарча язып була, бер-ике язма калдырдым да, татарча языгыз әле дип, төрле тематикаларга блоклар ачканым бар. Ишура, livejournal.com. Блоклар нигезендә җәмгыятьләр тип була. Ташлардагы татар тарихы дигән бер җәмгыят ачтым. Татар вәшләре дигән и туган тел дигән җәмгыят ачкан идем. Татар китаплар дигән ачтым. Анда кеше кирип яза башласалар, үсеп китәчәк. Кермәсә шулай элеп калсак, тагын бер ничә блокка катнашым бар.
Сибир татарлары блогы.
Әлбәттә минеке. Башкаларга татар блоклары күп идеп күрсәтергәм сабый. Татарлар әлбәттә бик күп блоклар ачканнар, әмма милли тематикага татар телендә язучылар юк диярлек.
Live журналдагы blogspot.com яки башка блог системаларында милли теманы күтәрә алган блогларны күргәнең бармы?
Live журналында Пенза өлкәсе Мәшәли авылына багышланган Кишар Дефис ханым нокта livejournal.com. Рәхмәт сезгә, кызык әлбәт, кура кызык. Ильяс Астраханкинең кызганычка каршы кереп караган идем, бик язмый, әмма яста бик кызык кеше булыр иде. Күрәсең, башка блокларда фикерләшү өчен генә ачкандыр аны.
Татар кешеләре алып барган блоклар бар. Бөтенләй татар телендә генә алып барылган блокларның бер яки икесен күрдем, ләкин ул аерым-аерым блоклар гына. Менә без әйткән татар интернетында блок кисәге әле тулы мәгънәдә оешмаган әле.
Татарча язучылар бик әз, ни өчендер язучылар татарча белми, татарча яза белгәннәр язмый.
Блогымны төрле телләрдә алып барам. Татар телендә дә, урыс телендә дә, кайвакыт инглиз яки төрек телендә. Минем блогны укучылар төрле илләрдә яши, төрле телләрдә сөйләшә. Татар блогы да дип атап була, урыс блогы да дип атап була.
Татнитта дан казанган шундый мубай сыман, шундый кешеләр үзләренә блок ачалар, исе кеше кызык әйбер булыр иде. Карап
киләп, сөенәсем килә, перекәләнәсем килә, бер сөенәсем утыр әле. Яннарыма ялы булысыны чананарым.
Мубай кебек иҗади кешеләргә блоклар ни бирә ала?
иҗат кешегә үзене күрсәтү өчен бик яхшы мөмкинлек, патентка бик яхшы үсеш булыр иде. Астрахан татарлайв журнал бер дустымны Астраханнан үгетләп, ул үзенә ачты. Туйлар дигән лайв журнал бар. Туйлар.lifejournal.com. Tubetay.lifejournal.com. Кичтән чыккан бәлешләр кеп. Күбесенә язарга вакыт юк, әмма ошып, анда ойна бер тапкыр, я ике тапкыр язма әле куясым да, ойалар әле кала.
Анда лайв журналда аралашу төркеме бар. communitylifejournal.com татарлар. Ул төркемнең кыйммәте нәрсәдә?
Күбрәк Мәскәүнекләр анда утыра. Сан ягыннан лайв журналда иң зур татар җәмгыяте оештыручылар татар телендә язу мөмкинлеген ачмаган, әмма шундый мөмкинлек бар, алар әгәр дә сервисның бөтен мәйберләрен карасалар, анда шундый мөмкинлек ачып була. Анда латинда да, кирилда да татарча язарга мөмкинлек бар. Лайв журналның соңгы айларда кызыксу мәзәе бар.
Лайв журнал блоклар системасын Россия фирмасы субсатып алды. Бу сездән инде тәэсир калдырды.
Россиядә фикер азатлыгы хәлен барыбыз беләбез инде, шик уята ала. Күренекле кешеләр, шәхесләр аннан китә башлый ала.
Сез яңа аралашуның бер формасы булган ВКонтакте.ру-га да кергәнсез. Блок мул нәрсә дип аңлыйсыз?
Блокка охшаган нәрсә, ләкин аермалары да бар. ВКонтакте.ру безгәнебезчә ул американ Facebook сайтының игезәге булган. Анда кеше үзе-үзенә веб-дизайнда ярты сәгатьтә бер бит ясый ала. ВКонтакте.ру-ны без кеше өчен үзенә интернетта вакиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Сез Азатлык радиосында пәрәвез тапшыруын тыңладыгыз. Анда татар блоклары дигән сорауга җавап эзләдек. Татнет йолдызлары Әлфия Миңнуллина, Азат Сафиуллин, Шамил Бикташ фикерләрен ишеттегез.
Килер көннәр очрашырбыз, хас телегән кушыгыз. Безнең кушлар урамда, кайда сезнең кушыгыз. Килер көннәр очрашырбыз, хас телегән кушыгыз.
9 февраль Русиядә сивиль авиациягә 85 яш тулу көне буларак билгеләнә. Ырымбур һава юллары исә былтыр үзенең 75 яшын билгеләп үткән иде. Шул 75 ел эчендә Ырымбур өлкәсендә 3 көнә өчүче хатын-кыз булган һәм шуларның берсе татар хатыны мулла кызы Наҗия Мөнасыпова. Авиатриса исемле халыкара хатын-кыз очучылар клубын исә Мәскәүдә яшәүче татар хатыны Халида Махагонова җитәкли. Ырымбурдан Фирүзә Әбсәләмованы тыңлагыз.
Әлеге вакыт эчендә очучы 3 көнә хатын-кыз булган. Шуларның берсе милләттәшебез Наҗия Таҗи кызы Мөнасыпова. Шунысы кызыклы, ул 1942 елны Орск шәһәрендә мулла гаиләсендә 11-нче бала булып дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлагач, тегү фабрикасында эшли. Шунда ук аэроклубка йөри, планерда эшә, парашюттан сикерә. Нәкъ беренче космонавт хатын-кыз Валентина Терешкованың тормыш юлын хәтерләтә бу. Мулла буларак әтиегез әлеге эшләргә ризасызлыгын белдермәдеме дигәч, Наҗия апа булай диде.
Ходайга якынрак булыр дип әйтте.
Ә барлыгысы менә һавада сезнчә сәгать булдыгыз.
12 мин башта 2-нче пилот, аннан соң 1-нче пилот, командир булдым. Хәзерге вакытта нигәдер хатын-кызларга очучылар һөнәрен алыр өчен юл бирергә ашыкмыйлар, киртә куялар. Хаваларда очырга дип Ходай үзе кушып дөньяга туган безнең арабызда яп-яш, кыю хатын-кызлар бар. Хөрмәтле ирләр, хатын-кызларны да зәңгәр күкләр көтә. Юл бирегез.
Һәм дә хәзерге көндә хатын-кызларга түгел, очучы ирләргә дә эш урыны юк дигән сүзләргә протест белдереп, очучы хатын-кызлар 1992 елда Мәскәүдә Авиатриса исемле халыкара очучы хатын-кызлар клубы оештыралар. Бүгенге көндә анда 400 ләп очучы хатын-кыз теркәлгән. Клубның җитәкчесе Мәскәүдә яшәүче милләттәшебез Халидә Хөсәен кызы Махагонова.
Авиатриса клубының президенты Халида Хусайын кызы Махагонова хәзердә авиация Sky Vision исемендәге үзәк директоры. Шулай ук авиация спорт төрләренең генераль секретаре. Халида ханум югары пилотажның бөтен дөнья абсолют чемпионкасы, бөтен дөнья класс судьясы.
Әлеге халыкара очучылар авиатриса клубына керүче татарлар да бар икән.
Фадгания Габдуллаян кызы Александрова Уфа шәһәреннән, Гасина Гумар кызы Зайнуллина Самарадан, Гөлнур Усман кызы Рашитова Ташкенттан. Амина Ахмат кызы Габитова Королев шахарындан, Халида Мухсаин кызы Магагонова Москаудан, Масура Нурмухамад кызы Давлетшина Ижевск шахарындан, һәм башкалар.
Узган елның декабрь айында авиатриса клубы үзенең 15 еллыгын билгеләп үткән һәм үзләренең карарларында үшүчеләрнең пенсия хакларының аз булуын искәртеп, һәм дә белгечләрне әзерләү өчен уңай юл ул спорт клубларын хәрбиләргә кире кайтаруны таләп итеп хөкүмәткә хат язганнар, һәм дә авиатриса клубларының филиалларын оештыру турында карар да кабул иткәннәр. Авиатриса клубының филиалы беренче булып Оренбурда яша. Үшүче хатын-кызлар әлеге клубны берничә ел элек үк оештырганнар иде. Аның рәисе Нәҗия Мөнәсипова тарафыннан күп эшләр башкарылды да инде. Заманында үшүче Нәҗия Мөнәсипова зәңгәр күккә беренче юл алган Орск шәһәре аэропортында шушы көннәрдә генә дугалар уку өчен ике бүлмә ачылды. Беренчесе христианнар өчен, икенчесе мусульманнар өчен. Әлеге намаз бүлмәсе һәрвакыт ачык. Анда рейслар булган вакытларда Орский мәчете имамы урынбасары Махмуд хәзрәтне күрергә мөмкин. Орский аэропортындагы дугалар укыла торган бүлмәләр өлкәдә беренче буларак ачылдылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Наиса Ишматовага күптән түгел 80 яш тулды. Аның беренче мәртәбә зур сәхнәгә чыгуына, тормыш иптәше Мират Ишматов белән никахлашуына да 60 ел тулган. Бу уңайдан Ишматовлар гаиләсе Удмуртия башкаласы Ижауның Спартак иҗат йортында шәһәр татарлары өчен зур бәйрәм кичәсе оештырды. Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина шул кичәдә Наиса һәм Мират Ишматовлар белән сөйләште.
Кичәдә Наиса ханым халкыбызның күп кенә җырларын моңлы итеп башкарып, инде 80 яшендә торуына карамастан, тавышының әле дә кер, моңлы булуын раслады. Кичә җырчының күп еллар бергә сәхнәдән чыгыш ясаган дуслары олы сәнгатькә әле генә аяк басучы яшьләр чыгышлары белән уралып алып барылды. Тамашадан чыгып килүче бер төркем апалар Нәйсә Ишмәтованың тормышта бәхетле булуын, узак еллар үзенчәлекле матур тавышы сакланып калуын һәм әле дә сәхнә түрендә булуын, болар барысы да аның ныклы терәге тормыш иптәше Мират аганың гадел, кайгыртучан, тырыш булуына бәйле диештеләр. Чыннан да тамашачы хаклымы дигән сораудан башланды Нәйсә ханым белән әңгәмәбез.
Дөрес ансы, дөрес. Җырчылар бик күп була ул. Ана шул ирләре тыеп кала да, ул җырчылар утырып калалар. Безнең Мират тыймады, мен әзерләргә кушты. Башта спектакльләрдә җырдык, спектакльләр куеп, аннан була инде җырга куштым мин, җырласым килде.
Нәрсә па, менә сез бит инде үзебезнең моңлы озын көйләрне башкарасыз. Ә менә бу яшьтә ул җырларны җырлау кыен түгелме?
Бер дә түгел. Мин бигрәк тә озын җырларны җырларга яратам. Кыска җырлар балачагаларга гына ярайдыр дип уйлаем мин. Менә миңа шул укырга булмады шул инде. Мин җәтим үстем. Без мулла балалар иде. Без 10 балаяк, мин 9-нчы бала булып туганмын. Әткәң ки иртә үлде. Без төрле төрләрдә яшәлеп, бик нык авыр тормышта, мин бик нык нужнада үстем.
Дөрестән дә, Нәйсә ханым һәм Мират ага Ишмәтовларга икесенә дә тормышның ачысын да, төшесен дә татырга туры килгән. Нәйсә ханым ишле гаиләдә 9-нчы бала булып туган, әмма колхозлаштыру чорында мулла гаиләсен талыйлар, нигезләрен туздыралар. Нәйсә апа ятим кала, күп михнәт кичергән ул. Үзенең бала чагы, үсмер еллары турында булай искә алды.
Хәер сорашкан чакта булды, җәй көне урамнарда да кунган чак булды. Кышкына кыштың жылы мұшаларын әділәп тә қонған шағым болды. Мен бік ертәні қалқызда шыләдім, итмәкілер жеткәштін, суқтырыға күлтәлер, күлтәдірілі менде. Сөйләтен көбіндан да әмеде. Нұжынаның түресінде үстім мен. Құлайта ғалай имаңа тоғышын да берген.
Нәйсәпа, сіз ұлы сәхнәге 20 ешігізді ояқ басқансыз болып шықты бетінде. Әміне ешірек вақытта жырлайдығыз мысан?
Бәләкейден үкзірладым. Әбейлер тыңнап жылай тұрғанлары.
1948 елда болашақ тұрмыш іптәші үзі кібік Кулак дип таланган, әмма инде сугышны үтеп, исән имин әйләнеп кайткан Мират Ишмәтовны очраткан.
Без таныштык та. Мәйтәм, мин өйләнергә кушалак дияуга чыкмады иде. Яра түтәйләр белән сөйләшеп карарга кирәк диде. Минем моны җибәрәсе килмәй инде хәзер. Шибәр.
Ашаттым бер күрүдә, шуңа закка сузмыша никахлаштык, дип искә алды Мират Ишмәтов 60 ел элек булган вакыйгаларны. Барлык эшне бергә башкардык, дип сөйләп киттеләр Ишмәтовлар.
Бер яшьләдек бөтенесендә безнең менә ясаган стинкебез дә икебез ясаган.
Менә шу тормышның арбасын җигелеп бергә тартканга яшәү дә
җиңел. Әйе, шулай дөресен әйткәндә. Аннан соң мин күп еллар гелеп мин үзем салдым, мин дә пешердем. Төрлесе булды инде. Хәдер рәхәткә чыккач кына менә картайдык та, здоровья да бетте. Газ белән ягабыз, өйдә кайнар су, җылы су бөтенесен эшләде Мират. Күмер ягып, утын ягып, бер машина кайнатынын иртәнгә 4-тән кичкә туйга гәтле кул машинасы белән битердек кисеп.
Иләрен дә бергә җиткергәннәр, балаларны да бергә тәрбияләгәннәр. Бүген анакларының сабыйлары да әбекәй һәм бабакай гына дип торалар. Дус, тату, бер-берсен хөрмәтләп, кадерләп яшиләр. Берничә буын вәкилләре. Моның сыры бик ади.
Бер-берен хөрмәт итү. Хатын хатын нурында булырга кирәк. Ул мине хөрмәт итеп яшәде, мин аны хөрмәт итеп яшәем. Дус булдык, татулык булды шуның аркасында.
Бер-береңә терәк булу. Бер-береңне хөрмәт итү бәхетле гаиләнең сыры.
Дөресен генә әйткәндә, бер-береңне җур куярга. Әгәр дә бер-береңне җур куймасаң, алай итеп яшәп булмый. Әшәк сүзләр әйтеп, кул күтәреп миңа сукканы булмады инде. Ну, тату яшәдек. Тату яшәмәсәң, 60 ел бик сирәк кеше яшәй.
Гаилә ушагын сүндермәүче. Ул хатын-кыз бит.
Дөрес әйтәсең, хатын-кызлар. Хәдер хатын-кызлар алар ничек яшәргә кирәк? Урамнан баралар, авызларында шишә, кулларында тәмәке. Аның туган баласы да ыздырай буламы, сирле буламы.
Ә менә сезнең улыгыз ничек гаиләдә үзен тота?
Безнең бит общество дигән нәрсә бар, әйме? Заманында аларга бәләкәй генә переломный вакыт очрады. Менә шулай буына карамастан, менә малай да, внуклар да тәмәке тарту, аракы ишү дигән нәрсәне белмәделәр, Аллага шөкер. Бар да рульдә.
Минем 4 алтын баганам бар. Менә җәмәгатем, малаем, малаемның 2 малае, алтын баганалар.
Менә сез үзегез гаиләдә ир белән хатын сезнең үзара мөнәсәбәтләрегез балаларыгыз өчен дә үрнәк булган һәм алар үзләренең гаиләсендә дә менә шуны алга сөрә дип әйтергә кирәк бит инде.
Ие, шулай.
Быел гаилә елы игълан ителде. Яңа парлар барлыкка килә бит инде. Аларга да менә шундый озын гомерле тигез тормыш итү өчен нинди теләкләрегез?
Балалар бер дигән, аларга тәрбияне вакытында гына бирергә кирәк. Не токмыш яшьләрне, улы кешеләрне тәрбия кылырга кирәк.
Бүген иң зур байлык ул үзеңнең артыңнан тәрбияле, итәгатьле, иманлы балалар, оныклар калдыру бит инде.
Аллага шөкер, балаларым бик әйбәт. Килсәләр, әбкәй, бабакай дип татарча әйтәләр алар. Күчтәнәк килмәйләр алар. Әйбәт балаларым, киленнәрем дә әйбәт.
Ә яшьләргә инде теләк менә гаилә корганда?
Яшьләргә тырышып эшләргә кирәк. Милләтне тәрбияләү буенча бар бит әле Суслов ниләр, нацияны битерәбез, тегле әйтәбез, болай әйтәбез дигән әйме. Шуның эшләр булу аркасында яшьләргә кыен.
Нәйсә ханым белән Мират ага 40-нчы еллар азагында бергә сәхнәдә чыгышлар ясыйлар. Ижауда яшкан татар театрының бер генә спектакле дә алардан башка узмый. Ишматовлар гаиләсе мәдәният белән кызыксынучы, халкыбыз моңнарын саклап калуда зур өлеш кертүче шәхесләр буларак билгеле. Нәйсә ханым үзенең беренче тапкыр сәхнәдә Галия Бану спектаклендә катнашуында иске алды.
Тиршылар юкые, минем үс башыма да юк, киім салым. Эй, шундый әйбәт киімләр җыганнар инде гел Галия Бануны шикелле. Галия Бануны менә иң беренче мәртәбә авылга килгәч карадым. Клубка кашып кирип, тәрәзә төбенә утырып карадым мин аны. Беренче мәртәбә сәхнәгә җырлап чыктым. Халык күз итеп кул чапты, кайберләре торды. Мин уйлыйм, әйтәм, булар мине кызганып кул чабам икән, киемем икән, әле мин әйтәм, җырымам икән димен.
Нәйсә Ишмәтова башкарган җырларны еш кына Татарстан радиосы аша да ишетергә мөмкин. Нәйсә ханым күп тапкырлар төрле конкурсларда катнашып, җиңүчеләр исемлегендә аталды. Әле 70 яшен билгеләп үткәч тә, республика күләм бәйгедә катнашып, җиңү яулавын искә алды Нәйсә Ишмәтова.
Шуннан соң исемә төшердем, Исмаил Шәмсетдиновны Казанга баргач, ул миңа үзенең бер җырын яздырды. Безгә 2 көндә китәргә кирәк, әйме, аның сүзен дә белмәем, көен дә белмәем. Шунда сүзен дә үрәтеп, рисабулын алып килеп, көйләрен дә үрәтеп, җырсын безнең урамнарда. Яздырдылар да алар, сеңлекәем килде, Казанга укырга дисе, 3 көнә ай кирәк, укуышын диде. Алла биргән талантың бар диде. Бер дә әйтте, ике дә әйтте, өченчесен дә аңлаттым. Мин әйтәм, Исмаил абый, тормышлар авыр, мин әйтәм, мин бит ятим үстем, мин әйтәм, 3 класс, чиста әйтеп, рус телен белергә кирәк, матур итеп яза белергә кирәк, дип аңлаттым да, әй, сеңлекәем, шулай менә, мин бит белмәдем, дип. Ну, син барыбер югалып кала торган түгел, син картайган җырлайсың, дидем миңа. Кала диннәктән салыкны әйбер алып эчмә, арак эчмә, диде.
80 яшегезгә чаклы, Аллага шөкер, менә тавышыгыз сакланган, әле бүген дә сез сәхнәдә. Сез Удмуртияның атказанга мәдәният хезмәткәре Нәйсә Ишмәтова һәм аның тормыш иптәше Мират Ишмәтов белән әңгәмә тыңладыгыз. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Тыңлаучылар азатлыкның көт син мине тапшыруын тәкъдим итәбез. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган "Жди меня" тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызда яңгыраячак хатларның авторлары күбесе таркалган гаиләләрнең корбаннары. Аларның кайберләре ата бер, ана башка, кайберләре ана бер, ата башка гаиләсендә туып үссәләр дә туганнарын эзләүчеләр. Ә кайберләре төрле сәбәпләр аркасында үзенең тулайын бер гаиләсен югалтучылар. Шундый аянычлы язмышлы кешеләр Русияның "Жди меня" тапшыруына үзләренең хатларын юллаганнар. Интернетка килгән хатлар арасыннан берсе Хайтбаев Алимҗаннан. Ул беренче гаиләсен югалтканнан бирле 38 ел буе хатыны Әлфияне һәм 2 улын Радик белән Рөстәмне югалтудан вөҗдан газабын кичерә икән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, "Жди меня" тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафетдинов бу хат аша азатлык тыңлаучыларына менә нәрсә белдерә.
Яза Хайтбаев Алимҗан, бу Кыргызстанда яшәүче кеше. Хәзерге вакытта Базар Курганский район Жалалабад өлкәсендә авыл исеме Арслан Боб Менә шундый хәзерге вакытта яшәп ята ул. Хатында язган минем яш шакта дигән булган хәл инта алмыйм хәзерге вакытка кадәр дигән Башкортстанның Стерлитамак шәһәрендә эшләгән ул эшкә килгән булган. 67-нче елны килгән Стерлитамакка. Шунда строительный триста төзелештә эшләгән иде. Автомобиль йөртүче булып эшләгән. Менә шунда бик матур бер кызны очраттым. Эльфия исемле, Зайнуловна. 67 кырганнар гаилә 68 елны аның беренче балалары Радик исемле балалары туган 69 елны инде икенче уллары туган Рөстәм исемле кушканнар рәсми рәвештә әйләнгән семья икенче балалары Рөстәм исемле бик бәхетле яшәдек дигән Стерлитамакта үй торган адресларында язган Тукай урамы дир инде бу әйе Тукаев дигән Тукай урамы 41-нче йорт 6-нчы квартирада тордык дигән 70-нче елда дигән эштән 2 айга ял бирделәр Ул үзенең туган авылы Арыслан Бобка кайтып китә ялгаенда 2 айга. И төрле сәбәпләр аркасында яңадан Башкортстанга әйләнеп кайта алмадым дип язган. 70-нче елдан бирле. Аның 37 ел ара менә узып киткән 38 ел була азыкламын. Эш дә мине тапшырырна ул минем улларымны табыгыз әле дип хат язган. Киргизиядә алар яшәгән җирдә беренче канал программасы күрсәтелми. Шуңа күрә менә ул хат аша инде аралашырга теләк белдереп инде эш дә мине хат язган. Без дигән программаны күрә алмыйбыз. Бу эшнең нәтиҗәсен күрә алмыйлар алар. Әзләрме юкмы? Шуңа күрә алар үзләренең адресларын җибәргәннәр инде. Шунда мөрәҗәгать итегез дип.
Каналны карай алмагачтан Кыргызстанда алар бу тапшыруны ничек итеп белгәннәрен чик чыкканнар сезгә?
Минем дигән туганнан туган абыем Жалалабад шәһәрендә яши дип инде. Аңлавымча ул аның аркылы язылган булырга кирәк. Бу әйе бу хат. Менә бу 4-нче январда беркетелгән, димәк, ел ахырында язылган хат бу.
Уларының исемнәрен әйтеп китегез әле.
Тагын бер Хайтбаев, Радик, Һәм Рөстәм Әлимҗанлылары инде алар 70-нче елдан бирле ул вакытта бер улына 2 яш, бер улына 1 яш булган. Хәзерге аларга инде 40-ны тутырып килә, 38-39 яш аларга хәзер.
Бәлки табылар, кем белә. Аларның фотолары да бар бит. Әлбәттә, шактый еллар үткән. Инде балалар да зур булып үскәннәр. Бәлки инде аларның үзләренең дә балалары бардыр. Ә чынлап та, әтиләре табылса, бу яш кешеләр үзләре дә бик шатланырлар иде. Әлегә без аларның берсе белән дә элемтәгә керә алмадык. Башкортстан җире зур булса да, ул кеше эзләп тапмаслык җир түгел. Шуның өчен Әлимҗан әфәнде сезгә тик өметегезне өзмичә эзләргә һәм сабыр итеп көтәргә кирәктер. Ә менә икенче хат. Бу хатта Башкортстанга кагыла. Онда Наталья Ибрашева үзенең әтисен эзли. Алар 14 ел буе күрешмәгән булганнар. Бу хатны да Илгизәр Шарафетдинов укый.
63-нче елгы кешене эзлиләр. Ибрашев Рөстәм Сөләйман улын. Ул Башкортстанда туган, хәзерге вакытта Уфада яшәргә мөмкин. Туган җирен язмаганнар. Язуын яза кызы Ибрашева Наталья Рөстәмовна. Минем әти Башкортстанда туган дигән, аның бер туган апасы Лилия исемле бар дигән 85-нче елны Казахстанда Октябрь шәһәрендә яшәгән, эшләгән Рөстәм Ибрашев. Ул 86-нче елны үзенең әнисе белән Рөстәм Ибрашевның гаилә корыуын белдерә. Соңгы тапкыр 1993-нче елны Уфа шәһәрендә күрешкән идек дип язган әтисе белән. Шуннан соң бер тапкырда күргәнем юк, кая икәнен хәзер белмим дип язган. Бу кыз хәзерге вакытта әйтәмеш адреслары Мәскәүдә. Кызы әтисен эзли. 14 ел менә күрешмәгәннәр алар. Ибрашева Наталья Рөстәмовна.
Күпме генә еллар үтсә дә, әти әнине ярату хисләре кеше күңелендә гомергә саклана. Һәм еллар үткән саен көтү, эзләп табу хисләре көчәя генә бара. Шуның өчен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бергә яшәгәндә араларыгызны үзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.